Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το θέλες κι εσύ το φιλί, το θέλα κι εγώ πιο πολύ, και κλέψα ένα βράδυ κρυφά την καρδιά σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα ονειρευτεί, πως ευτυχισμένος θα ήμουν κοντά σου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά, και το σπίτι γεμίζεις χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας, και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Που παίρνουν γεμάτες χαρές, πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Άλλο δεν προσμένω καλό, και μόναχα παρακαλώ, στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά, και το σπίτι γεμίζεις χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας, και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας, και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Να είμαστε παρέα. Μια Κυριακή γεμάτη πολύ, πολύ πολιτισμό και ενσυναίσθηση και διεκδικήσεις και αυτονόητα που δεν είναι. Να είμαστε στον Ιούνιο. Στον Ιούνιο που έχει καθιερωθεί μήνας υπερηφάνειας, μήνας του Pride. Και κάθε χρόνο τιμά τα θύματα της εξέγερσης στο Stonewall που έγινε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1969. Ένας Ιούνιος για την προώθηση της ορατότητας, της ισότητας, της ισονομίας όλων των μελών της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας. Μήνας που υπογραμμίζει το σεβασμό, την ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν μπορούν να ορίζονται ή να περιορίζονται με βάση το φύλο ή τον ερωτικό προσανατολισμό των ατόμων. Και ελάτε μαζί μας με το I want to hold your hand, γιατί μόνο έτσι, μόνο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, μπορούμε να πορευτούμε και να προχωρήσουμε με σεβασμό και αγάπη σε κοινωνίες στην Ελλάδα και τον κόσμο ίσες και συμπεριληπτικές, χωρίς εφησυχασμό, γιατί τα κεκτημένα δεν είναι ποτέ δεδομένα.
I want to hold your hand.
Να είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 7 Ιουνίου και το Athens Pride κορυφώνεται το επόμενο Σάββατο στις 13 με τη μεγάλη πορεία και τις καθιερωμένες συναυλίες στην πλατεία Συντάγματος. Το Athens Pride δεν είναι απλά μια γιορτή ορατότητας, είναι μια υπενθύμηση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ πλάς ατόμων δεν είναι δεδομένα. Το φετινό φεστιβάλ πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα, με κεντρικό μήνυμα σε αφορά. Θυμίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ορατότητα είναι υπόθεση όλων μας. Η εβδομάδα που προηγείται, αυτή δηλαδή που θα ξεκινήσει αύριο, περιλαμβάνει πλούσιες δράσεις και συζητήσεις και παράλληλα events, τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά από την επίσημη διοργάνωση. Πολλές εκδηλώσεις και εργαστήρια και συζητήσεις για κοινότητες και κόσμους ισότητας, ομοιότητας, ελευθερίας, στις οποίες όλοι ζουν χωρίς φόβο. Έχουν γίνει πολλά βήματα για τη ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητα, είναι αλήθεια, αλλά σε αυτή την περίοδο και η κοινότητα και ειδικότερα τα trans και non-binary και intersex άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και αποκλεισμούς και ορατότητα περιορισμένη πολλές φορές σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και η παρουσία στο δρόμο πολλές φορές αυτών των ανθρώπων είναι δύσκολη και το Pride αυτό υπογραμμίζει. Και εκεί θέλει να δώσει απαντήσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται ακύρωση των ταυτοτήτων αυτών των συνανθρώπων μας. Το Athens Pride και ο μήνας, ο Ιούνιος, είναι μήνας διεκδίκησης, γιορτής και μνήμης και συλλογικής δράσης. Με το μήνυμα ότι τα δικαιώματα όλων δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Το Athens Pride όμως πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ιστορίες. Είναι ιστορίες και οι ζωές ενός παιδιού non-binary που ζει στην επαρχία. Ενός ατόμου intersex που φέτος είδε τον εαυτό του πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είναι ιστορίες ανθρώπων που αισθάνονται διαφορετικοί. Γονιών και οικογενειών που στηρίζουν τα παιδιά τους. Είναι ιστορίες τρανς γυναικών που διεκδικούν. Είναι ιστορία ενός πρόσφυγα που έρχεται από άλλη χώρα στην Ελλάδα και λόγω του προσανατολισμού του κινδυνεύει και εδώ μπορεί να νιώσει ασφάλεια. Είναι ιστορίες εξεργατών που διεκδικούν ίσα δικαιώματα στην εργασία πάντα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Είναι δεκάδες ιστορίες που μπορεί ή και είναι δικές μας. Ιστορίες που όταν τις ακούμε μπορεί να μοιάζουν προσωπικές και είναι, αλλά στην πραγματικότητα μας αφορούν όλους. Γιατί το δικαίωμα να ζεις με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια, με ελευθερία δεν αφορά μόνο τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας, αφορά την κοινωνία συνολικά. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του φετινού Pride και της εβδομάδας αυτής και όλων των εργαστηρίων και των ομιλιών και των εκδηλώσεων. Αυτό είναι το μήνυμα σε αφορά. Και με αυτό, στο μυαλό και στα χέρια και στην καρδιά μας, έτσι θα πούμε να είμαστε σήμερα, γιατί μας αφορά όλους.
δεν έχουν ουσία. Όπου είσαι πηγαίνω, δίχως λόγο να πάω. Με τους φίλους σου βγαίνω, επαφή να κρατάω. Κάποιες μέρες ακούω στη σιωπή τη φωνή σου. Πάνε μέρες που λείπεις κι είμαι ακόμα μαζί σου. Σε ρωτάω τι έχεις και σου λέω καλημέρα. Σ' αγαπάω, μην τρέχεις, είσαι ακόμα εδώ πέρα. Προσπαθώ να ξεχάσω, όμως κάτι συμβαίνει. Ό,τι όμορφο πιάσω, να το δεις περιμένει. Σ' έχω βρει.
Λοιπόν, αυτή την περίοδο στις θεατρικές σκηνές από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, το θέατρο επιστρέφει όλο πιο συχνά σε ιστορίες γύρω από την ταυτότητα, τη διαφορετικότητα, τη βία, τη μνήμη και τη συμφιλίωση. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο συζητιέται πάρα πολύ το νέο Musical Pride στο Εθνικό του Λονδίνου, που αφηγείται συμμαχία μεταξύ ΛΟΑΤΚΙ πλάς ακτιβιστών και ανθρακορίχων τη δεκαετία του 80, ενώ παρουσιάζονται αρκετά έργα που εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, κοινότητας και κοινωνικής ευθύνης. Δεν είναι σύμπτωση αυτό, γιατί οι κοινωνίες μας αναζητούν νέους τρόπους, επιγόντως θα έλεγα, για να μιλήσουν για τη συνύπαρξη. Γι' αυτό ακριβώς, να είμαστε με τον Δημήτρη Τσικούρα. Σκηνοθέτησε το νέο έργο του Γιώργη Χριστοδούλου, σταθμός Ωμέγα. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα.
Θέλω να μας βάλεις εσύ στην υπόθεση του έργου που έχει αφετηρία μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ιλιάδας.
Πολύ ευχαρίστω. Αυτό το έργο γράφτηκε πέρυσι το καλοκαίρι, Αύγουστο με Σεπτέμβρη, μετά από επικοινωνία που είχα με τον Γιώργο, γιατί έπρεπε να βρω ένα νέο έργο, νεοελληνικό έργο, και ψάχναμε τότε πιο πώς πού, και βρέθηκε ο Γιώργος μπροστά μου και μου είπε ότι έχει στο μυαλό του κάτι σε σχέση με τη Ραψοδία Ωμέγα, αλλά στο σήμερα. Οπότε, εμπνευσμένος και από διάφορα γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, που έχουν κάπως στιγματίσει την Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια, Δηλαδή, όπως την υπόθεση εξαφάνισης του Άλεξ
Λέξ.
στη Βέρεια, το Βαγγέλη Γιακουμάκη, από το ΖΑΚ, ορμόμενος από όλα αυτά και τη Ραψοδία Ωμέγα, έγραψε μια ιστορία στο σήμερα όπου ένας νεαρός άντρας, 23 ετών, ανοιχτά ομοφυλόφιλος στην ελληνική επαρχία, μόνο και μόνο επειδή είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος, θεωρείται ότι προκαλεί και επειδή αποφασίζει να βάφει τα μάτια του καμιά φορά ή να φοράει ροζ αθλητικά, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και όταν παίρνει και μια απόφαση να φτιάξει ένα γκράφιτι διότι ζωγραφίζει στον παλιό σταθμό των τρένων, στο σταθμό Ωμέγα όπως ονομάσαμε εμείς, μια πιετά σαν τον Μιχαήλ Άγγελο αλλά χρωματιστή με φωτοστέφανα σε χρώματα ουράνιου τόξου, μακιγιάζ πάνω στην Παναγία, κόκκινα χείλη στο Χριστό. Αυτό ξεσπάει ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο και αρχίζει γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η
Η
ζωή
ζωή του.
του.
Μην προχωρήσεις άλλο για να το ξετυλίξουμε με τις ερωτήσεις. Η παράστασή σας εντάχθηκε, Δημήτρη, στις εκδηλώσεις του Pride. Αισθάνεσαι ότι η μεγαλύτερη διεκδίκηση της κοινότητας παραμένει η ορατότητα ή είναι η πραγματική αποδοχή?
Νομίζω ότι κάπως είναι αλληλένδετα τα δύο αυτά και ότι δεν πάβουν, τουλάχιστον στην εποχή μας ακόμα, δεν πάβουν να ισχύουν και τα δύο. Βέβαια το πιο σημαντικό, όπως και να το κάνουμε, είναι η πραγματική αποδοχή. Εννοώ ότι από μια ορατότητα το ότι όντως υπάρχει η διαφορετικότητα θέλοντας και μη είναι εδώ. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην τη βλέπουμε και να αποσιωπείται και να αναγκάζονται όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι να κρύβονται. Δεν είναι ζωή αυτό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει και το δεύτερο σκέλος, που είναι και το σημαντικότερο.
Δημήτρη, από αυτή τη συγκλονιστική στιγμή στην Ιλιάδα, με τον Πρίαμο να ζητά το σώμα του γιού του, γιατί αυτή είναι η ραψοδία Ωμέγα, το σώμα του Έκτορα, εσείς φτάνετε σε μια σύγχρονη ιστορία ομοφοβικής βίας. Τι αισθάνεστε ότι παραμένει αναλύωτο στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια?
Τα βασικά ένστικτα του ανθρώπου και η πραγματική ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, ένωση εννοώ το να συνυπάρχεις με τον άλλον, να υπάρχεις αρμονικά με τον άλλον, το να θες να φροντίσεις τον δικό σου άνθρωπο και πόσο μάλλον το να εξαφανίζεται ένας δικός σου άνθρωπος, να πεθαίνει και να μην μπορείς να νιώσεις ότι έχεις δώσει αυτή την τελευταία φροντίδα που νιώθεις ότι χρειάζεται να δώσεις, όλα αυτά νομίζω δεν πρόκειται ποτέ να αλλοιωθούν.
Να
Δηλαδή
αλλάξουν.
το γεγονός ότι ο Πρίαμος ζητάει το πτώμα για να το τιμήσει του γιού του, δεν νομίζω ότι ποτέ. Δηλαδή μην πάμε πολύ μακριά, υπόθεση τα Τέμπη. Είναι ένα,
Είναι ένα
βλέπουμε.
αρχαίγωνο και ένστικτο
Ναι.
και δικαίωμα. Δημήτρη, η παράσταση ταξίδεψε μακριά από το κέντρο της Αθήνας, σε πολλές πόλεις της επαρχίας και σε νησιά. Θα ήθελα να ξέρω πώς την προσέλαβαν οι θεατές εκεί, αν κάτι είδατε που σας συγκίνησε, αν κάτι είδατε που σας εξέπληξε.
Ήταν πάρα πολύ θερμή υποδοχή, η αλήθεια είναι. Υπήρχε μια αγωνία, όχι όμως από την άποψη ανησυχίας, μια περιέργεια ίσως θα το πω καλύτερα, το πώς θα το λάβει το κοινό στην επαρχία, δηλαδή αν θα ακούσουμε αντιδράσεις αρνητικές ή όχι, ή αν κατά τη διάρκεια της παράστασης ακούσουμε γιουχαρίσματα, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην επαρχία, επειδή περιμένουν πώς και πώς να δούνε θέατρο,
Να έρθει κοντά του στο θέατρο, ναι.
πολλές φορές δεν ξέρουν τι πάνε να δούνε, δεν το κοιτάνε πιο πριν, οπότε θα μπορούσε από κάτω να έχουμε οποιονδήποτε.
Ίσως τόσο πολύ, ναι. Θέλουν, έχουν αυτή την ανάγκη και πάνε στην παράσταση χωρίς ακριβώς να ξέρουν
Ναι.
Τι περιμένουν, ναι.
Μπορούσαμε να έχουμε οποιονδήποτε από κάτω, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε τίποτα το αρνητικό. Τα σχόλια μετά ήταν πάρα πολύ θετικά και το φοβερό ήταν ότι όλοι είχαν να μας πούνε κάτι για τον τόπο τους, κάτι αντίστοιχο. Όπως είπα, ας πούμε, για τον Άλεξ,
ναι.
ή στις Σέρες για τον Άγγελο που έγινε το Γενάρη, ένα περιστατικό ενός παιδιού που το τραμπουκίσανε και το σκοτώσανε. Ασχέτως διαφορετικότητας ή όχι, υπήρχε ένα περιστατικό και ήταν και αυτό και σκοπός της παράστασης κατά κάποιο τρόπο, το ότι επειδή από την πρώτη στιγμή που το διαβάσαμε το κείμενο σε όλους μας θύμισε, είπε ο καθένας, μου θυμίζει την τάδε ιστορία, την τάδε ιστορία, την τάδε ιστορία. Υπήρχε πολύ έντονα στο μυαλό μου και ο τρόπος που ζήτησα και στα παιδιά πολλές φορές να εκφέρονται οι αφηγήσεις είναι να υπάρχει από πίσω ένα θυμάσαι τότε,
τότε.
Που
ναι.
Θυμάσαι όταν μιλάμε στο κοινό, να υπάρχει από μέσα μας αυτό.
Και το υπενθυμίζει. Στην παράσταση...
Και να αναφέρουμε στη μνήμη τις γνωστές ιστορίες και να μην μένουν στη λύθη.
Υπάρχει στην παράσταση πολύ έντονα στο σταθμό Ωμέγα και η σιωπή της κοινότητας. Δεν υπάρχουν μόνο οι θύτες. Είναι αυτό το πιο επικίνδυνο, δηλαδή αυτή η σιωπή που μπορεί να αφήνει το μίσος να μεγαλώνει.
Ναι, σίγουρα. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό. Δεν σταματά. Από μια σιωπή που συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και μεγενθύνει τα πράγματα και ακόμα και ο φοιτητής ο ίδιος που μπορεί πολύ έντονα να νιώθει όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, δεν ξέρω πώς να τα μεταφράσω γιατί δεν ξέρω για μένα καν αν είναι συναισθήματα, αλλά ναι. Τέλος πάντων από όλο αυτό τροφοδοτείται, από τη σιωπή ή από την αποσιωπή όταν... Γιατί στην παράσταση προσπαθήσαμε να κάνουμε και ακριβώς αυτό, το ότι υπήρχε άτομο που προσπαθούσε να μιλήσει και να πει τι έγινε πραγματικά, οι υπόλοιποι του χωριού δεν την αφήνουν να μιλήσει.
Ναι.
Διαστρεβλώνουν τα πράγματα. Όχι, έτσι έγινε, γιατί είσαι έτσι και έκανε εκείνο. Όχι, που αυτό είναι ακόμα χειρότερο και από τη σιωπή.
Το σταθμό είναι πολύ έντονη η απουσία. Υπάρχει αυτό το σώμα που λείπει του ανθρώπου που θεωρείται διαφορετικός. Ποια αλήθεια αισθάνεσαι εσύ ότι είναι αυτή που εξακολουθεί να λείπει και κανένας μας δεν θέλει να την ψάξει. Είναι αυτός ο φόβος για το διαφορετικό, είναι κάτι άλλο. Πώς το διάβασες εσύ το έργο? Μήπως δηλαδή έχουμε γίνει καλύτεροι στο να κρύβουμε τις προκαταλήψεις στην κοινωνία μας ή αλλάζουμε πραγματικά?
Θέλω να πιστεύω ότι γίνονται βήματα προς τα μπροστά. Δεν είναι μόνο το ότι κρύβουμε προκαταλήψεις, αλλά σίγουρα επειδή γίνονται βήματα προς τα μπροστά και συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το διαφορετικό, αυτοί οι άνθρωποι ίσως να κρύβουν τις προκαταλήψεις. Οπότε μάλλον αυτό που λείπει είναι η αλήθεια του καθένα, δηλαδή η αλήθεια του εαυτού μας, η αλήθεια του ποιος είμαι πραγματικά εγώ, δηλαδή να τα βρω εγώ με τον εαυτό μου, ο καθένας μας, έτσι ώστε να μπορέσω να συνυπάρξω και να συγχωρώ, να συνυπάρχω, να συγχωράω με τον άλλον
αυτό,
δίπλα μου.
Ναι, αυτό με συγκίνησε και εμένα ακριβώς πάρα πολύ στο έργο σας, Δημήτρη. Ότι ο σταθμός μιλά αυτή για τη συγχώρεση, δηλαδή να χωράμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο και μήπως ας πούμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής είναι ότι έχουμε ξεχάσει πως υπάρχει χώρος για όλους και μπορούμε να χωράμε όλοι μας.
Ναι, το έχουμε ξεχάσει, είναι αλήθεια αυτό. Και όντως ήταν όταν υπήρξε το θέμα της συγχώρεσης μέσα στο έργο, γιατί υπήρχαν συζητήσεις πόσο εύκολα κάποιος θα συγχωρούσε έναν θήτη, τι σημαίνει ακριβώς συγχωρώ. Οπότε πήγαμε πραγματικά, σκέφτηκα ετυμολογικά τη λέξη και κάπως άρχισε και η δραματουργία να υπάρχει με έναν τέτοιο τρόπο, το ότι συγχωράω με τον άλλον, αφήνω χώρο στον άλλον δίπλα μου. Δηλαδή είμαστε και 5 άνθρωποι πάνω στη σκηνή όπου με διαφορετικές απόψεις ο καθένας, αλλά μοιραζόμαστε το ίδιο κείμενο, κυριολεκτικά μοιραζόμαστε το ίδιο κείμενο, πολλές φορές φράση-φράση για να πούμε κάτι, και βρίσκουμε τον τρόπο πώς θα συγχωρέσουμε πάνω στη σκηνή εμείς με τα αντικείμενα. Όντως, γιατί πετιούνται αντικείμενα κάτω και δεν ξέρουμε πού να πατάμε, πού να βρισκόμαστε, ρούχα το ένα το άλλο. Οπότε άρχισε αυτό να γίνεται και στη δραματουργία της παράστασης, γιατί είναι το... Εξάλλου, και η λέξη συγχωριανός, δηλαδή η συγχωριανή του Αντώνη, του πρωταγωνιστή, του παιδιού, δεν μπορέσουν να συγχωράνε μαζί του.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και για το έργο και πιο πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Είναι πολλά τα μηνύματα που έχουμε λάβει, όπως κάθε φορά σε αυτές τις εκπομπές. Μηνύματα και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Εμείς αυτό τον κοινό χώρο αναζητάμε, της συγχώρεσης και της αρμονικής συνύπαρξης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσει ο σταθμός Ωμέγα την περιοδία του, να φτάσει παντού. Σε ευχαριστώ πολύ.
Μας το έχουν ζητήσει, όπως μας έχουν ζητήσει και μας το λένε και μας το ξαναλένε ότι θα πρέπει να το δουν όλοι οι έφηβοι και όλοι οι γονείς της χώρας, οπότε ελπίζω να γίνει όντως πράξη.
Σε μια καινούργια περιοδία του Εθνικού. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Ο Δημήτρης Τσικούρας είναι... Με το ψευδώνυμο Τσίκ. Τον γνωρίζουμε, είναι αριστούχος απόφυτος του τμήματος σκηνοθεσίας και δραματικής σχολής στο Εθνικό πέρσι και σκηνοθέτησε το σταθμό Ωμέγα. Είναι το νέο έργο του Γιώργη Χριστοδούλου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πριν το δαχτυλίδι, μα όσο κι αν θέλω να χορεύω, σαν να μην με νοιάζει. ταράτσες που καθόμουν αφελώς και κάνα όνειρα για ένα κόσμο που γυρίζει τώρα η μπάτση δεν κόσμο και φοράν κουκούλες για να νιώθουν ασφαλείς εκείνοι που μας πήραν τη σειρά μας και έχουν μούτρα να μιλάνε που μας βλέπουν και γυρνάνε και μας φτύνουν και το δάχτυλο κουνάνε μας ρωτάνε αν τα κάναμε σωστά δηλαδή αν είμαστε κανονικά παιδιά και εγώ που είμαι άντρας και στρέικ λευκός σχετικά καλός μαθητής και φοιτητής πήγα στρατό και σε παντρεύτηκα σε μια εκκλησία βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μια μια ζωή απλώς μέτριος κοινωνικός καμιά φορά μας συνήθως λίγο πιο κλειστός δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά αποδεκτός μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός
τι να κάνω τον εαυτό μου κάνω την εννοείς δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω τον εαυτό μου βρίσκω σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο
στην Αθήνα
τον εαυτό μου κάνω την εννοείς δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω τον εαυτό μου βρίσκω
και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα που τα διάβαζα τώρα όσο ακούγαμε το τραγούδι και το ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ σε αυτό το χώρο που χωράμε όλοι πιστεύω. Επίσης όταν διατυπώνετε την άποψή σας τόσο προσβλητικά δεν μπαίνω σε κανέναν διάλογο, απλά το καταγράφω. Κρατάω αυτά τα μηνύματα πολλών ακροατών ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που οφείλουμε να κάνουμε ως κοινωνίες γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε με σεβασμό και αγάπη. Αυτή την περίοδο λοιπόν χιλιάδες παιδιά δίνουν εξετάσεις έχοντας αποφασίσει σε κάποιο βαθμό για το μέλλον τους ή το πώς φαντάζονται να ξεκινούν τη διαδρομή τους. Εμείς να είμαστε με τον Νίκο Δρόσο, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ειδικεύεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική και πραγματοποίησε στο πλαίσιο του Pride το εργαστήριο με τίτλο «Χτίζοντας συμπεριληπτικές διαδρομές καριέρας, ο ρόλος της συμβουλευτικής». Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε μαζί. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που λέμε να είμαστε παρέα και κουβεντιάζουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, γιατί οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η σταδιοδρομία μας αρχίζει όταν ψάχνουμε για εργασία. Ενώ αρχίζει πολύ νωρίτερα.
Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και θα χαρώ να το συζητήσουμε παραπάνω.
Πότε ξεκινά λοιπόν να χτίζεται πραγματικά η επαγγελματική ταυτότητα και τι συμβαίνει με τα έφηβα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που διανύουν μια περίοδο έντονης διερεύνησης και διαμόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας και παράλληλα πρέπει να σκεφτούν πώς θα κινηθούν επαγγελματικά και στο μέλλον.
Αυτή είναι μια μεγάλη παρεξήγηση όταν συζητάμε για την επαγγελματική ανάπτυξη. Περισσότεροι τοποθετούν την επαγγελματική ανάπτυξη αφού το άτομο μπει στην εργασία ή κάποιες φορές πηγαίνουν λίγο πιο πίσω και του λένε όταν είναι το άτομο στην εφηβεία και προσπαθεί να επιλέξει το πού θα πάει. Στην πραγματικότητα όμως δεν φτάνουμε 15, 16, 17 και έχουμε διαμορφώσει ενδιαφέροντα, δεξιότητες, ικανότητες. Όλα αυτά αρχίζουν και διαμορφώνονται από την προηγούμενη, από την πρώτη παιδική ηλικία. Και φτάνουμε τελικά στην ηλικία των 15-16, που συνήθως την ταυτίζουμε με την επιλογή σταδιοδρομίας, με την επιλογή εκπαιδευτικού προσανατολισμού αρχικά και στη συνέχεια επαγγελματικού. Αλλά έχει προηγηθεί μια μεγάλη διαδικασία που παίζουν μεγάλο ρόλο και τα πρότυπα σταδιοδρομίας, παίζει μεγάλο ρόλο η ενθάρρυνση που δέχεται το άτομο, η ευκαιρία για διερεύνηση, όλα αυτά τα οποία κορυφώνονται στην εφηβική ηλικία, που συνήθως λέμε ότι το άτομο τότε αρχίζει και διαμορφώνει μια εικόνα για το ποιος είμαι και το ποιος θέλω να είναι ο ρόλος μου στην κοινωνία.
Καταλαβαίνω ότι οι νέοι άνθρωποι που παλεύουν να καταλάβουν αν θα γίνουν αποδεκτοί για αυτό που είναι σε ένα πρώτο στάδιο, μπορεί να έχουν πολύ λιγότερη ενέργεια για να ονειρεύονται το μέλλον, γιατί αγωνίζονται για το απόλυτο παρόν. Πόσο μεγάλο είναι το επαγγελματικό κόστος του να μην αισθάνεται κάποιος ασφαλής να είναι ο εαυτός του?
Όταν ακριβώς στην εφηβεία το άτομο βιώνει ένα σωρό αλλαγές, που είναι σωματικές αλλαγές, βλέπουμε στην εφηβεία το πώς αλλάζει το σώμα μας, βλέπουμε συναισθηματικές αλλαγές, βλέπουμε γνωστικές αλλαγές. Mm-hmm. Το άτομο πλέον μπορεί να σκεφτεί για το μέλλον, μπορεί να σκεφτεί για ιδεολογίες, για συστήματα, ιδεολογικοπολιτικά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές που προσπαθεί το άτομο σε αυτή τη φάση να τα συγκεράσει για να δει το ποιος θα είναι στην κοινωνία. Όταν λοιπόν εκεί έχουμε και ζητήματα τα οποία αφορούν θα γίνω αποδεκτός για αυτό που είμαι, μπορώ να νιώθω αυτά που νιώθω, τότε πραγματικά η δύναμη που μένει για να ασχοληθώ και με τη διερεύνηση της σταδιοδρομίας, τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών επιλογών, είναι μικρότερη. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Σημαίνει ότι δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία όλοι.
Ναι. Για διάφορους λόγους διαφορετικούς, όλοι κάπως ίσως από μια άλλη αφετηρία ξεκινάμε. Ήθελα πολύ να σε ρωτήσω αν είχε συμμετοχή το εργαστήριό σου και αν όσοι ήρθαν μοιράστηκαν αυτές τις προσωπικές τους ιστορίες, γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους, όπως είναι και το μήνυμα του Pride φέτος.
Είχε πολύ ενεργή συμμετοχή. Και μάλιστα ήταν ακριβώς σχεδιασμένο με αυτό, με αυτόν τον στόχο, να μην είναι μία εισήγηση, να μην είναι μία διάλεξη, αλλά να είναι ένα βιωματικό εργαστήριο όπου τα άτομα θα έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να δούνε και να νοηματοδοτήσουν τελικά όλα αυτά που τους έχουν συμβεί και το πώς κατάφεραν κιόλας και τι πόρους χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες.
Νίκο, η αγορά εργασίας για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ή έχει γίνει πιο προσεκτική στη γλώσσα που χρησιμοποιεί? Γιατί αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναρωτιούνται, να σκέφτονται αν πρέπει να είναι ανοιχτοί για την ταυτότητά τους στο χώρο εργασίας. Είναι αυτό ένα δίλημα που το συναντάτε συχνά στη συμβουλευτική?
Ναι, και θα πω ότι όλα ισχύουν. Ισχύει και ότι έχουν υπάρξει οργανισμοί οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ συμπεριληπτικοί. Έχουν υπάρξει οργανισμοί που είναι πιο προσεκτικοί απλώς στη γλώσσα όπως το λες. Και έχουν υπάρξει και οργανισμοί που δεν θα έλεγα ότι είναι συμπεριληπτικοί. Αλλά έχουν γίνει μεγάλα βήματα πρόοδου σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Στη συμβουλευτική όμως δεν είμαστε στο να υποστηρίξουμε το άτομο να βγει απαραίτητα προς τα έξω να κάνει το λεγόμενο coming out, αλλά είμαστε με το κάθε άτομο εξατομικευμένο, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, το πόσο ο ίδιος αισθάνεται, το πώς θα θελήσει ο ίδιος να μοιραστεί ή να μην μοιραστεί προσωπικές λεπτομέρειες.
Ακριβώς.
Στην εργασία του.
Ναι, και αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι ποια θα ήταν η πιο ουσιαστική κατάκτηση για τις κοινωνίες μας, για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και στο χώρο εργασίας συγκεκριμένα, δηλαδή αυτό να μην χρειάζεται ποτέ να κάνει το coming out, γιατί δεν θα έχει καμία σημασία για το πώς θα του συμπεριφέρονται οι άλλοι ή να μπορεί να το κάνει χωρίς να φοβάται.
Ακριβώς, όταν ξεφύγουμε από το να υπάρχει αυτό το δίλημα, όταν λοιπόν δεν θα χρειάζεται να υπάρχει το δίλημα αυτό, γιατί θα νιώθω ότι είμαι ασφαλής να είμαι ο εαυτός μου στον εργασιακό μου χώρο, να μην χρειάζεται να προσποιούμε ότι είμαι κάτι διαφορετικό.
Να μην φοράω αυτή τη μάσκα που το λένε πολλά μέλη της κοινότητας, ότι στη δουλειά φορούν μια μάσκα και επηρεάζει την απόδοσή τους.
Ναι, και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι είναι τελείως διαφορετικό το ότι σε έναν επαγγελματικό ρόλο αναμένεται από μένα συγκεκριμένη συμπεριφορά, λόγω χάρη ένας καθηγητής, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά προς μαθητές του. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό και είναι πολύ διαφορετικό να νιώθω ότι δεν μπορώ να γίνω αποδεκτός και χρειάζεται να προσποιούμε κάτι άλλο από αυτό που είναι στον εργασιακό
χώρο. Και σας ευχαριστώ που το εξηγείτε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι παρανοήσεις και μιλάμε για μια πλήρη ισοπαίδωση πραγμάτων, αλλά τα διαχωρίζουμε. Νίκο, ακούμε πάρα πολύ συχνά τον όρο ψυχολογική ασφάλεια. Ακροατές που μας ακούν τώρα και αναρωτιούνται τι σημαίνει στην πράξη, ποια είναι τα σημάδια ότι ένας χώρος την παρέχει αυτή την ψυχολογική ασφάλεια. Μπορείς να μας τα δώσεις?
Μου θύμισες τώρα μια πρόσφατη έρευνα που είχα διαβάσει σε άτομα τα οποία ήταν τρανς, τα οποία ήταν και ο τίτλος της έρευνας, από ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έλεγε «Θέλω να δουλεύω, αλλά θέλω και να νιώθω ασφαλής». Και στην πραγματικότητα, για να μπορέσω να νιώσω ασφαλής, σημαίνει ότι είμαι σε έναν εργασιακό χώρο που νιώθω ότι γίνομαι αποδεκτός, ότι μπορώ να εκφράσω τις διαφωνίες μου, ότι μπορώ να μιλήσω, ότι μπορώ να είμαι όπως ακριβώς είναι όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί μου, χωρίς να φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν για αυτό που είμαι.
Σε έναν έφηβο ή μια έφηβη, Νίκο, που αισθάνεται διαφορετικά, διαφορετικός, διαφορετική, και φοβάται ότι αυτό θα του κλείσει επαγγελματικές πόρτες στο μέλλον, τι μπορούμε να πούμε για να κάνει το πρώτο βήμα σε μια αναζήτηση συμβουλευτική, σε μια αναζήτηση με τους γονείς του μαζί και το σπίτι του και με τον εαυτό του πρωτίστως?
Η διαφορετικότητα καταρχάς δεν καθορίζει τα όρια μας. Τα όρια μας καθορίζονται από τα όνειρά μας, από τις φιλοδοξίες μας, από τις δεξιότητες μας.
Έτσι θα θέλαμε να είναι, Νίκο. Έτσι θα θέλαμε να είναι πραγματικά, αλλά η πραγματικότητα δείχνει και άλλα.
Αυτό που θα το έλεγα είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα και τα δίκτυα υποστήριξης είναι πολύ πιο ισχυρά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και μπορεί να είναι ο εαυτός του και μπορεί να πετύχει. Είναι πιο δύσκολα σαφώς τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ονειροβατούμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει υποστήριξη και μπορεί να τα καταφέρει.
Ναι. Και διαβάζοντας για αυτό το θέμα και για το εργαστήριό σου, είδα ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία πολύ μεγάλη. Σκεφτόμουν ότι συχνά ρωτάμε τα παιδιά τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και μήπως τελικά η ερώτηση χρειάζεται να αλλάξει και να ρωτάμε πώς θες να νιώθεις όταν μεγαλώσεις και εργάζεσαι και δουλεύεις.
Αυτό είναι κάτι που το λέμε γενικότερα. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε μόνο το αντικείμενο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί κάποιος, κοιτάζουμε και το πώς θέλει να είναι η ζωή του στο μέλλον. Όταν ουσιαστικά σχεδιάζουμε τη σταδιοδρομία μας, δεν σχεδιάζουμε μόνο το επάγγελμά μας, σχεδιάζουμε τη ζωή μας. Περνάμε στην εργασία μας περίπου 8 ώρες τη μέρα, αν είμαστε
το λιγότερο.
Ναι, από τις 16 ώρες είμαστε ξύπνοι. Είναι όλη μας η ζωή. Οι κοινωνικές μας σχέσεις αναπτύσσονται μέσα από αυτό. Η ίδια μας η ζωή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εργασία την οποία θα έχουμε. Οπότε χρειάζεται να σχεδιάσω μια ζωή στην οποία θα είμαι ικανοποιημένος. Και γι' αυτό κοιτάζουμε όχι μόνο το αντικείμενο να μας αρέσει, αλλά κοιτάζουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται με ένα επάγγελμα.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα και περιμένω πολύ το επόμενο σου, το βιβλίο σου. Από Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε, Νίκο.
Το Σεπτέμβριο θα βγάλουμε ένα βιβλίο το οποίο θα αφορά την συμβουλευτική σταδιοδρομία σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο νομίζω θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Θα το διαβάσουμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
Επίσης, καλή Κυριακή.
Ο Νίκος Δρόσος ήταν μαζί μας, αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ειδικεύεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, το καταλάβατε, και τη συμβουλευτική, και πραγματοποίησε στο πλαίσιο του Pride αυτό το πολύ ξεχωριστό εργαστήριο, χτίζοντας συμπεριληπτικές διαδρομές καριέρας. We'll be right back. Να είμαστε λοιπόν μαζί στο Παραδέκα, σε αυτή την εκπομπή. Να είμαστε την εβδομάδα πριν το Pride, το φετινό που κορυφώνει το επόμενο Σάββατο, 13 Ιουνίου, γιατί κάθε φορά που άνθρωποι και άτομα αποκλείονται, φοβούνται ή αναγκάζονται να κρυφτούν, μας αφορά όλους. Γιατί κάθε φορά που οι ζωές γίνονται πιο ελεύθερες, πιο ορατές και πιο ασφαλείς, ολόκληρες οι κοινωνίες εξελίσσονται. Λέγαμε λοιπόν ότι η εβδομάδα αυτή που έρχεται περιλαμβάνει πλούσιες δράσεις, συζητήσεις και παράλληλα events, τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά από την επίσημη διοργάνωση του Pride. Αν γκουγκλάρετε θα τα δείτε όλα τα εργαστήρια και τις ομιλίες και τα πάρτι φυσικά. Εγώ δύο ακόμα έχω ξεχωρίσει και ήθελα να τις πούμε μαζί. Στις 8 Ιουνίου για τις υπηρεσίες υγείας για trans και non-binary άτομα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μια συζήτηση με την ομάδα Transgender Greece και ειδικούς σε θέματα υγείας που έχουν εμπειρία και φροντίδα για τα trans άτομα, θα παρέχουν πληροφόρηση γύρω από αυτά τα ζητήματα που αναδύονται και θίγονται στην κοινωνία. Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες των ατόμων των τρανς, την ανάγκη για την επιβεβαιωτική φροντίδα, τα έφηβα άτομα, τη δυνατότητα εξετάσεων και πολλών άλλων εξετάσεων με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. 8 Ιουνίου στο Δήμο Αθηναίων είναι μία από τις εκδηλώσεις. Και μετά στις 11 Ιουνίου άλλη εκδήλωση για τη φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου. Όλες τις διαδικασίες και την πρόσβαση σε αυτή που ακολουθούν, εξακολουθούν να αποτελούν λαβύρινθο για τα άτομα που τη χρειάζονται. Για το τι σημαίνει αυτή η φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για τα ίδια τα άτομα, ποιον δρόμο καλούνται να ακολουθήσουν, τι συμβαίνει και πώς κινούμαστε, πώς κινούνται τα άτομα αυτά στην Ελλάδα.
Και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά, είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι να'ρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπεταλιές. Τα ποδήλατά μας όπως τα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές. Στο πετάλι να'ρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπεταλιές. Τα ποδήλατά μας όπως τα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές.
με το ποδήλατο και την ελευθερία κινούμαστε στη ζωή και στα όνειρα. Όσοι θέλετε να πάτε βόλτα, να ξέρετε ότι ισχύουν ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ποδηλατικός γύρος σε εξέλιξη, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς ήρθε η ώρα να πούμε γεια για αυτή την Κυριακή, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα από την Παναγιώτα και εμένα και δίνουμε πάντα ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στο δεύτερο το πρωί, για να πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε σας χαιρετάμε με Μπέτι Μίτλερ. Καλή Κυριακή.
You're